Спадкові потреби. Біблія, разом із її вірою в самобутність людини, була одним із побічних продуктів аграрної революції, що почала нову фазу стосунків між людиною і тваринами. Початок аграрної діяльності викликав нові хвилі масового винищення, але, що ще важливіше, створив зовсім нову форму життя на планеті – приборканих тварин. Спочатку це не мало особливого значення, оскільки люди змогли одомашнити менш ніж 20 видів ссавців і птахів, якщо порівнювати з незліченними тисячами видів, що залишилися дикими. Однак із плином століть ця нова форма життя стала домінуючою. Нині понад 90% усіх великих тварин одомашнено. На жаль, одомашнені види заплатили за свій незрівнянний колективний успіх безпрецедентними індивідуальними муками. Хоча тваринне царство пізнала багато видів болю і страждань за мільйони років, аграрна революція створила цілком нові страждання, що ще посилювалися з часом. Для випадкового спостерігача одомашнені тварини можуть виглядати значно щасливішими, ніж їхні дикі брати і предки. Дикі кабани увесь день шукають собі їжу, воду і прихисток. Їм постійно загрожують леви, паразити і повені. На противагу їм домашні свині мають вдосталь їжі, води і притулку, що забезпечують їм люди, які ще й лікують від хвороб і захищають від хижаків та природних катаклізмів. Щоправда, більшість свиней рано чи пізно опиняються на бойні. Але чи це робить їхню долю в чомусь гіршою від долі диких кабанів? Чи краще було б стати жертвою лева, ніж різника? Чи зуби крокодила менш смертельні, аніж сталевий ніж? Особливо гіркою долю домашніх тварин робить не те, як вони помирають, а перш за все, як вони живуть. Два суперечливих чинники сформували умови життя тварин на фермах з давніх часів до наших днів – бажання людини і потреби тварини. Так, люди вирощують свиней, щоб мати м'ясо. Однак, якщо вони хочуть мати постійне постачання м'яса, то мусять подбати про тривале виживання і розмноження свиней. Теоретично, це мало би захистити тварин від крайніх форм мук. Якби фермер не турбувався як слід про своїх свиней, вони б скоро померли без потомства, і фермер був би голодний. На жаль, люди можуть спричиняти жахливі страждання тварин на фермах різними способами, навіть коли забезпечують їх виживання і репродукцію. Корінь проблеми в тому, що домашні тварини успадкували від своїх диких предків багато фізичних, емоційних і соціальних потреб, які не задовольняють люди на фермах. Фермери зазвичкою ігнорують ці потреби без будь-якої економічної шкоди для себе. Вони замикають тварин у тісних клітках, обрізають їхні роги і хвости, відділяють матерів від потомства і вибірково вибраковують калік. Тварини сильно страждають попри те, що вони продовжують жити і розмножуватися. Чи не суперечить це найосновнішим принципам природного відбору? Теорія еволюції стверджує, що всі інстинкти, мотиви і емоції розвивалися єдино в інтересах виживання і розмноження. Якщо так, чи не доводить постійне розмноження домашніх тварин, що всі їхні реальні потреби задовольняються? Як може свиня мати потреби, які жодним чином не пов'язані з її виживанням і розмноженням? Цілком правильно, що всі інстинкти, мотиви й емоції розвивалися, щоб задовольнити еволюційну вимогу виживання і розмноження. Однак якщо ці вимоги раптом зникають, то інстинкти, мотиви й емоції, сформовані ними, не зникають одночасно з вимогами. Принаймні, не миттєво. Навіть якщо вони більше не обов'язкові для виживання і розмноження, ці інстинкти, мотиви й емоції продовжують формувати суб'єктивний досвід тварини. І для тварин, і для людини аграрна діяльність змінила селекційні вимоги майже за одну ніч. Однак не змінила їхніх фізичних, емоційних і соціальних мотивів. Звичайно, еволюція ніколи не зупинялася, і вона продовжувала модифікувати людей і тварин протягом 12 тисяч років з появи сільського господарства. Наприклад, люди в Європі і в Західній Азії розвинули свою здатність споживати коров'яче молоко, тоді як корови втратили свій страх перед людьми. А сьогодні вони дають значно більше молока, аніж їхні дикі предки. Але ж це штучні зміни. Глибокі чуттєві й емоційні структури корів, свиней і людей не дуже змінилися з часів кам'яної доби. Чому сучасні люди так полюбляють солодощі? Не тому, що на початку 21 століття ми мусимо жадібно поглинати морозовий шоколад, щоб вижити. Радше це походить із кам'яної доби, коли наші предки збирали солодкі фрукти або мед. І найрозумнішим було наїдатися щонайшвидше і щонайбільше. Чому молоді люди так легковажно керують автомобілями? Устають в авантюри, хакають конфіденційні інтернет-сайти. Бо вони слідують давнім генетичним настановам, що можуть бути безглуздими і навіть контрпродуктивними сьогодні. Однак мали серйозний еволюційний сенс 70 тисяч років тому. Молодий мисливець, що ризикував своїм життям, намагаючись під час полювання на мамонта перевершити всіх своїх конкурентів, добивався руки місцевої красуні. А ми сьогодні відчуваємо дію його генів мачо. Та сама еволюційна логіка визначає життя свиней, свиноматок і поросят на людських фермах. Щоб вижити і відтворюватись в дикій природі, стародавні кабани мусили пересуватися по великих територіях, знайомлячись зі своїм довкіллям і остерігаючись пасток і хижаків. Вони також потребували спілкування, співдіяльності зі своїми сусідами-кабанами, утворюючи складні групи, у яких домінували старі, досвідчені матріархи. Еволюційний тиск послідовно зробив таких кабанів і ще більшою мірою диких свиноматок дуже розумними соціальними тваринами, які характеризувалися дисципліною і сильною потребою соціалізації, іграх, блуканнях довкола, дослідження свого середовища. Свиноматка, народжена з якимись відхиленнями, що робили її байдужою до свого довкілля і до інших свиней, навряд чи могла вижити або дати потомство. Потомки диких свиней, домашні свині, успадкували розум, допитливість і соціальні навички. Як і дикі кабани, домашні свині спілкуються за допомогою багатого арсеналу усних сигналів і запаху. Свиноматки розпізнають унікальні писки своїх поросят, тоді як дводенні поросята вже відрізняють голос матері, коли вона кличе їх, від голосів інших свиноматок. Професор Стенлі Кертіс з університету штату Пенсільванія тренував двох свиней на ім'я Гамлет і Омлет керувати спеціальним джойстиком за допомогою п'ятачків і виявив, що ці свині невдовзі склали конкуренцію приматам у навчанні і простих комп'ютерних іграх. Нині абсолютно більшість свиноматок на промислових фермах не грають у комп'ютерні ігри. Їхні господарі люди замикають їх у тісних станках для свиноматок розміром 2 метри на 60 сантиметрів. Ці станки мають бетонну підлогу і металеві бар'єри, що не дають свиням змогу навіть перевернутися чи спати на боці, не кажучи вже про те, щоб пройтися. Після 3,5 місяців у таких умовах свиней переводять у трохи більші клітки, де вони народжують і вирощують своїх поросят. Хоча в природі поросята ссуть матку 10-12 тижнів, на промислових фермах їх силою відлучають від матері уже через 2-4 тижні і починають відгодовувати на забій. Свиноматку негайно запліднюють знову і відправляють до тісного станка, починаючи наступний цикл. Типова свиноматка проходить від 5 до 10 таких циклів, поки її також не забивають. Останніми роками використання станків у Європейському Союзі і у деяких штатах США було обмежене. Однак станки все ще широко використовуються в багатьох інших країнах, і десятки мільйонів свиноматок проводять у них майже все своє життя. Люди-фермери піклуються про задоволення всіх потреб свиней для їх виживання і розмноження. Їм дають достатньо їжі, вакцинують проти хвороб, захищають від стихій і штучно запліднюють. З об'єктивної точки зору, свиня більше не потребує досліджувати своє середовище, соціалізуватися з іншими свинями, бути прив'язаною до своїх поросят чи навіть пересуватися. Однак із суб'єктивної позиції свиня все ще відчуває потужний потяг до всього цього. І коли цей потяг не задовольняється, вона дуже страждає. Свиноматки, замкнені в станках, зазвичай проявляють роздратування, що змінюється крайнім розпачем. Це основний урок еволюційної психології. Потреба, сформована тисячами попередніх поколінь, продовжує відчуватися, навіть якщо вона вже не є необхідною для виживання і розмноження сьогодні. Трагедія в тому, що аграрна революція дала людям владу забезпечувати виживання і розмноження одомашнених тварин, ігноруючи при цьому їхні суб'єктивні потреби.